Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសុកខេមរាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
អតីតមន្ត្រីយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកជាង 1,000 នាក់ស្នើសុំឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកចុះចេញពីមុខតំណែងប្រទេសចិនបានស្នើឲ្យមានការពន្យារពេលកិច្ចប្រជុំរួមទាំងពីរហៅថា Two Session លើកទៅក្នុងខែមីនាសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាធ្លាក់ចុះការស្វែងរកការងារធ្វើគឺជារឿងលំបាក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនប្រមានពីវិធានការចំពោះអ្នកលក់ផលិតផលតាមបណ្ដាញសង្គមដែលស្លៀកពាក់សិចស៊ីជ្រុលនិស្សិតទទួលបទពិសោធន៍ពីការជជែកដេញដោលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ-ថ្មី COVID-19 អាចផលិតបានក្នុង18ខែទៀតពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាសំណើរបស់លោកត្រាំកាត់បន្ថយជំនួយបរទេសនិងត្រូវច្រានចោលលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសុកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណសុភិចិន្តាក្រមមន្ត្រីដែលជាអតីតរដ្ឋអាជ្ញាមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ជាង 1,100 នាក់បានទទូចកាលពីថ្ងៃអាទិត្យឲ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក William Barr ចុះចេញពីមុខតំណែងបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើអន្តរាគមន៍បង្រួញការដាក់ទោសទណ្ឌរឿងអំពើពុករលួយនយោបាយចំពោះលោក Roger Stone ដែលជាអ្នកជំនិតរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយតំណាងឲ្យអ្នកនយោបាយនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធដែលធ្វើការ4អាណត្តិបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាលោក Roger Stone ត្រូវតែកាត់ទោសនៅសប្តាហ៍នេះដាក់គុំឆ្នាំកាលពីខែវិច្ឆិកាចំពោះបទល្មើសចំនួន7រួមទាំងការភូតកុហកសភានិងរារាំងសាកសីឈ្នះក៏ប៉ុន្តែលោកបែនិងក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជានៅក្នុងក្រសួងយុត្តិធម៌បានសម្ដែងក្តីតក់ស្លុតចំពោះការស្នើដាក់ទោសដែលមានរយៈពេលវែងនោះហើយលោកត្រាំបានស្នើហើយបានហៅថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ជាប្រព័ន្ធបរាជ័យលោកបែពេលនោះក៏បានធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យមន្ត្រីយុត្តិធម៌បាននិយាយថាការផ្ដល់យោបល់បង្រួញការដាក់ទោសទណ្ឌនេះគឺជារឿងមិនសមហេតុផលហួសហេតុមានរដ្ឋអាជ្ញាចំនួន4រូបបានដកខ្លួនថយពីសំណុំរឿងហើយលាលែងពីមុខតំណែងទាំងស្រុងប្រទេសចិនដែលបានស្នើសុំឲ្យមានការលើកពេលប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៅកិច្ចប្រជុំរួមគ្នាទាំងពីរហៅថា Two Session របស់ខ្លួនទៅក្នុងខែមីនាដែលមានការចូលរួមពីក្រុមអ្នកតាក់តែងច្បាប់និងស្ថាប័នពិគ្រោះយោបល់នយោបាយជាន់ខ្ពស់នោះកំពុងរង់ចាំការសម្រេចចុងក្រោយនៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះបើតាមការផ្សាយព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋស៊ីនហួររបស់ចិនក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បាននិយាយថាការស្នើយ៉ាងដូចនេះនៅពេលដែលមានការសម្រេចបែបនោះជាការបង្ហាញច្បាស់ថាអធិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការផ្ទុះមេរោគកូវីដ-19កិច្ចពិភាក្សាលំអិតនានាទៅលើបញ្ហាគោលនយោបាយជាតិធំធំរួមទាំងបញ្ហាថវិកាយោធាប្រចាំឆ្នាំនិងសន្ទុះនៃការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចអនាគតក៏ត្រូវពន្យារពេលដែរក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការពន្យារពេលបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីការប្រឈមនៅឆ្នាំខាងមុខចំពោះបញ្ហានយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចចិនផងដែរសម្រាប់មេដឹកនាំនយោបាយកម្ពុជាចិនលោក Zhang Tiwei អ្នកនាំពាក្យសភាប្រជាជនចិនបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរថាពេលនេះគឺជាពេលដែលសំខាន់សម្រាប់ចិននៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតហើយនឹងបញ្ឈប់ការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-យើងត្រូវតែផ្ដោតនឹងផ្ចង់ការយកចិត្តទុកដាក់ទាំងស្រុងអំពីរឿងនេះពលករចំណាក់ស្រុករាប់ម៉ឺននាក់មកពីតំបន់ជនបទឥណ្ឌាបានសម្រុកចូលទៅកាន់ទីក្រុង Gurugram នៅពេលដែលមានអគារកញ្ចក់ភ្លឺចិញ្ចាចចិញ្ចែងអគារឌីប៉ាតឺម៉ង់ខ្ពស់ៗហើយនិងទីផ្សារទំនើបៗក កើតឡើងព្រោងព្រាតបានផ្លាស់ប្តូរភូមិករដែលសោះកក្រោះនៅជាក្រុងញូដេលីទៅជាស្រុកដែលមានការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគម្រោងសំណង់អគារធំធំភាពមមាញឹករបស់រោងចក្របានធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការរកការងារធ្វើជាប្រចាំនៅក្នុងទីក្រុងដែលមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សទន្ទឹមគ្នាដែលការរីកចម្រើនជាងមួយទសវត្សរ៍ដ៏យូរនេះបានលើកកម្ពស់ពលរដ្ឋជាង270លាននាក់ឲ្យរួចផុតពីភាពក្រីក្រនៅចន្លោះឆ្នាំ2006ដល់ឆ្នាំ2016ក៏ប៉ុន្តែ Javed Khan អាយុ27ឆ្នាំដែលមកដល់ទីក្រុងនេះដើម្បីធ្វើជាពលករកាលពីមួយទសវត្សរ៍មុនបាននិយាយពីការលំបាកនៅក្នុងការរកការងារធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះដោយលោកចំណាយពេលចាំនៅតាមផ្លូវដើម្បីគេមកទទួលយកទៅធ្វើការមិនបានដូចមុនទេដោយសារតែពលករ1000នាក់ដែលរងចាំនៅគៀនផ្លូវទីនោះគឺមានតែ30ទៅ40នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវដឹកយកទៅធ្វើការតែក្រៅពីនោះគឺត្រូវទៅផ្ទះអាដាសគូម៉ាអាយុ21ឆ្នាំជាពលករម្នាក់ទៀតបាននិយាយថាពីមុនលោកបានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ផ្ញើទៅកាន់ឪពុកម្ដាយក៏ប៉ុន្តែពេលនេះរកលុយបង់តែឈ្នួលបន្ទប់ក៏ពិបាកផងមានមនុស្សជាង3000នាក់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏ល្បីល្បាញក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងនោះមាននិស្សិតមកពីប្រទេសក្វាតាមេឡាគឺអាល់ជេឡូវ៉ាស្កេដែលបានចេញពីផ្ទះលើកដំបូងដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏ល្បីល្បាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលរៀបចំនៅក្នុងបំណងស្វែងរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហានានារបស់ពិភពលោកនៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតអាយុ16ឆ្នាំរបស់ Angelo Vasque បានធ្វើដំណើរមកកាន់រដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាការអញ្ជើញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសអាមេរិកខាងជើងដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទដែលគេស្គាល់ថាមុនដើម្បីរកគន្លឹះដោះស្រាយបញ្ហារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះបញ្ហាទឹកព្រំដែនភាពក្រីក្រនិងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងចំណោមបញ្ហាដទៃទៀត Angelo Vaque បាននិយាយថាមានមនុស្សច្រើនណាស់បានចូលរួមហើយពួកគេមានភាពរីករាយរាក់ទាក់ហើយពួកគេមកពីប្រទេសនានាជុំវិញពិភពលោក Angelo បានបន្ថែមថានេះគឺជាកិត្តិយសដ៏ធំណាស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសន្និសីទរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះប្រធានាធិបតីស៊េរីបាសាត់អាអាសាត់បានអបអរសាទរកងទ័ពរបស់លោកដែលបានដណ្ដើមកាន់កាប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅតំបន់ជាច្រើនបន្ថែមទៀតស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃខេត្តអាលីប៉ូហើយលោកបានសច្ចាថានឹងធ្វើយុទ្ធនាការយោធាដើម្បីយកជ័យជំនះទាំងស្រុងនៅក្នុងពេលមិនយូរមិនឆាប់ខាងមុខនេះលោកអាសាត់ដែលកំរនឹងចេញមកជាសាធារណៈបាននិយាយតាមប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍រដ្ឋដែលបានថ្លែងថាក្រុងអាលីប៉ូដែលធ្លាប់ជាទីក្រុងរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនិងមានសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងឡើងវិញជាងមុន
ដោយបារម្ភពីការខូចខាតតម្លៃស្ត្រីខ្មែរនោះមេដឹកនាំកម្ពុជាគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃពិនិត្យមើលសកម្មភាពលក់ផលិតផលតាមបណ្ដាញសង្គមដែលមានស្ត្រីស្លៀកពាក់សិចស៊ីហួសប្រមាណលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានវិធានការលើស្ត្រីរូបណាដែលស្លៀកពាក់សិចស៊ីជ្រុលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តម្លៃសីលធម៌និងកិត្តិយសស្ត្រីខ្មែរលោកហូលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានព្រមានចាត់វិធានការចំពោះស្ត្រីរូបណាដែលផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលលើកសម្ផស្សដោយមានការស្លៀកពាក់បែបសិចស៊ីជ្រុលនិយមនៅតាមគេហទំព័រឬបណ្ដាញសង្គម Facebook ការផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលលើកសម្ផស្សជាពិសេសការលក់ផលិតផលធ្វើឲ្យស្បែកសជាដើមនោះត្រូវបានបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញនេះប្រទះឃើញជាញឹកញាប់ដោយស្ត្រីជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលទាំងនោះស្លៀកពាក់សិចស៊ីជាមួយរ៉ូបក្រណាត់ស្ដើងស្ដើងនិងបង្ហាញដើមទ្រូងថ្លែងនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនាយឱកាសប្រជុំបូកសរុបផលិតផលការងារឆ្នាំ2019និងលើកទិសដៅការងារសម្រាប់ឆ្នាំ2020របស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិស្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើការងារក្នុងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីពិនិត្យមើលនិងចាត់វិធានការប្រឆាំងរាល់វីដេអូអាសអាភាសរបស់ស្ត្រីខ្មែរមួយចំនួនដែលបានថតនិងបែកធ្លាយដោយខ្លួនឯងដែលមានតាម website មួយចំនួនលោកហ៊ុនសែនថាការនេះបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់កិត្តិយសនិងសិលធម៌របស់ស្ត្រីខ្មែរហើយកម្ពុជាក៏គ្មានច្បាប់ ឲ្យធ្វើបែបនោះឡើយទំព័រ Facebook លោកហ៊ុនសែនបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាជាមួយគ្នានោះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានព្រមមានចាត់វិធានការអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលតាមអនឡាញមួយចំនួនដែលមានការស្លៀកពាក់សិក្សីជ្រុលនិយមហើយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឡាយលក់ផលិតផលរបស់ខ្លួនលើបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗដែលនេះក៏ជាការប៉ះពាល់ដល់តម្លៃសិលធម៌និងកិត្តិយសស្ត្រីខ្មែរយើងផងដែរ VOA មិនទាន់អាចសំការអធិប្បាយពីលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកស្រីភឿងសកុណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាក្រសួងនឹងមានវិធានការបឋមដែលនឹងអញ្ជើញស្ត្រីដែលមានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ស៊ីកស៊ីទាំងនោះមកអប់រំដោយមិនទាន់មានវិធានការពិន័យជាប្រាក់ឬក៏ការដាក់ទោសទណ្ឌនោះទេព្រោះកម្ពុជាគ្មានច្បាប់តម្រូវឲ្យដាក់ទោសទណ្ឌនោះឡើយអ្នកស្រីថាវិធានការដែលចាំបាច់បំផុតនោះគឺការបិទគណនី Facebook របស់អ្នកដែលមិនធ្វើតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលតែម្ដង
វិធានការដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងអប់រំគឺជាបញ្ហាទី1ដែលយើងត្រូវធ្វើព្រះបន្តមកទៀតយើងនឹងសហការបើគាត់ទៅតែប្រើដដែលៗអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងសហការជាមួយនឹងខាងហាផ្ទៃជាមួយនឹងខាងពលិគឺធ្វើការបិទនៅស្អីគេ media social media ហ្នឹងចា៎គាត់ក៏ប្រាប់តាមអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងគឺគាត់បិទហ្នឹងទៅគាត់បើកវិញទៀតគាត់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតយើងឃើញយើងបិទទៀតទៅយើងហៅអប់រំទៀតមកចា
ចំណែកអ្នកស្រីរស់សុភាពនាយិកាអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាយល់ថាការផ្សាយលក់ផលិតផលតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតក្នុងនោះគឺតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយស្ត្រីមានស្លៀកពាក់ sexy នោះគឺជាសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីទាំងនោះអ្នកស្រីបញ្ញុលថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលពិចារណាលើវិធានការនោះគឺត្រូវធ្វើឡើងដោយស្របតាមការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
អញ្ចឹងបំពេញលទ្ធផលក្រុមពលធម៌ដែលយើងអនុវត្តជាមួយថាតែក្រុមពលធម៌ណាដែលវាយើងហៅថាវាគ្រប់គ្រងដល់សិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិបុគ្គលក្នុងក្រុមពលធម៌ណាដែលវាប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការធ្វើការមាននេះវាត្រូវការចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកពលធម៌ច្រើនហើយយើងពីបាក់មកនិយាយថាទៅដល់អ្នកដែលកងកម្លាំងស្ដាប់អាវុធភ្លាមជឿនអញ្ចឹងវាមិនអាចដោះស្រាយបានណាវាទៅជាធ្វើឲ្យវាទៅជាធ្វើធ្លាក់ចូលមកចាស់ធ្វើឲ្យទៅជាស្គាល់គាត់ភ័យខ្លាចណាអញ្ចឹងណា
VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងនារីដែលស្លៀកពាក់ស៊ិចស៊ីផ្សាយលក់ផលិតផលតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook បានទេដោយទូរស័ព្ទរោតែគ្មានអ្នកទទួលក៏ប៉ុន្តែម្ចាស់ទំព័រ Facebook ឈ្មោះ Fanta Skincare បានថ្លែងគាំទ្រដល់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោក Kim Phara ម្ចាស់ទំព័រ Facebook ឈ្មោះ Fanta Skincare ដែលមាននារីស្រស់ស្អាតមួយរូបតែងតែ live ផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលសម្រក់ទម្ងន់នោះនិយាយថាលោកសង្កេតឃើញការផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ sexy ហូហេតមែនដែលគួរមានវិធានការឆ្លើយតប
តែធ្វើឲ្យបងពួកគាត់ស្នាក់ដឹកនាំធំអញ្ចឹងដូចមិនមែនថាខ្ញុំថាត្រូវទេព្រោះពេលគាត់ឡាយគឺគាត់មិនមែនស្លៀកពាក់ចេញមកគឺដូចគេទូទៅទេព្រោះគេទូទៅវាច្រើនគេពាក់គឺចេញមកគឺមិនមែនថាវាអាចថាជាអាចទំនប់ក៏មិនមកច្បាស់ទេប៉ុន្តែគាត់មើលទៅវាវាលខ្លាំងមែនតើហ្មងតែដល់ពេលខាងខ្ញុំឡាយនេះគឺមើលទៅវាពាក់រ៉ូបខ្លាំងដូចជារ៉ូបធម្មតាសាមញ្ញធម្មតាតែគាត់ទៅវាសិចស៊ីវាមិនមែនថាទៅដល់អីទាំងអស់ណាស់ណាអញ្ចឹង
បណ្ដាញសង្គម Facebook ត្រូវគេសង្កេតឃើញថាបានខ្លាយជាទីកន្លែងបង្ហោះរូបភាពបញ្ចេញមតិស្របនឹងផ្ទៃរដ្ឋាភិបាលនិងជាកន្លែងលក់ផ្សព្វផ្សាយផលិតផលដ៏ពេញនិយមផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានី
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ជាច្រើនទស្សវត្សមកហើយការជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីត្រូវបានគេរៀបចំឡើងនៅក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យរួមទាំងការជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋ New Hampshire កាលពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈផងដែរមូលហេតុគឺដោយសារសាកលវិទ្យាល័យនានាតែងមានសាលប្រជុំធំទីធ្លាធំទូលាយសម្រាប់ចតរថយន្តនិងមានបន្ទប់សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានអាចធ្វើការនៅក្នុងពិធីធំធំស្រាប់ក៏ប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍ជជែកដេញដោលនេះក៏ផ្ដល់ដល់និស្សិតនៅឱកាសអាចចូលរួមផ្ទាល់ក្នុងសន្ទនានយោបាយថ្នាក់ជាតិបានអ្នកស្រី Isha Sarai នៃ VOA បានធ្វើដំណើរទៅកាន់មហាវិទ្យាល័យ St Anselm នៅទីក្រុង Manchester រដ្ឋ New Hampshire ដើម្បីស្វែងយល់ពីបទពិសោធន៍ដែលនិស្សិតទទួលបាន លោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មិនថាពួកគេធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តឲ្យបេក្ខជនប្រធានាធិបតីញ៉ាវសំណួរចូលរួមឬសរសេរឲ្យកសែតរបស់សាលានិស្សិតនៅមហាវិទ្យាល័យ Saint Anselm ដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការជជែកដេញដោលនេះថាពួកគេមានឱកាសរៀនផ្ទាល់Nisa Janelle Fassi flying tha.
I am here with St. Anselm Crier. I'm the news editor. So Father Jerome
ខ្ញុំជានិពន្ធនយោបាយផ្នែកព័ត៌មាននៃកាសែត St. Anselm Crier របស់សាលា។មេរបស់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទទួលខុសត្រូវសរសេរព័ត៌មានប្រតិកម្មចំពោះព្រឹត្តិការណ៍កំពុងកើតឡើង។ដូច្នេះនិស្សិតនៅទីនេះបានកាន់តួនាទីសំខាន់ៗដែលធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះរឿងនយោបាយនិងបញ្ចេញមតិអំពីបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបំណុលនិស្សិតជាដើម។
និស្សិតដែលបានចូលរួមផ្ទាល់ក៏បានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការជជែកដេញដោលនេះដែរនិស្សិត Catherine Gardella ថ្លែងថា
So it's really great to see our tiny little campus.
វាអស្ចារ្យណាស់ដែលបានឃើញសាលាដ៏តូចរបស់យើងជាម្ចាស់ផ្ទះនៃព្រឹត្តិការណ៍ធំនេះខ្ញុំតែងមកហាត់ដើរលើតកនៅសាលនេះហើយវាមិនគួរឲ្យជឿថាពេលនេះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីក៏មកជជែកដេញដោលគ្នានៅទីនេះដែរ
ហើយដោយសាររដ្ឋ New Hampshire ជាកន្លែងបោះឆ្នោតបឋមដំបូងគេនៅអាមេរិកសូម្បីនិស្សិតដែលមិនចូលរួមការជជែកដេញដោលក៏មានឱកាសតាក់ទងជាមួយបេក្ខជនដែរនិស្សិត Rebecca Larson ថ្លែងថា
និស្សិតទាំងអស់នៅសាលានេះបានទទួលបទពិសោធន៍ពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងមូលទោះបីនិស្សិតដែលមិនរៀនខាងផ្នែកនយោបាយក៏ត្រូវបានគេសម្ភាសន៍ដែរ
កាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះនិស្សិតនៅ Saint Anselm និងពលរដ្ឋក្នុងរដ្ឋ New Hampshire ទាំងអស់ក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមដំបូងគេនៃយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020នេះផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឹងសុផាត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO រាយការណ៍ថាវ៉ាក់សាំងការពារប្រឆាំងនឹងមេរោគកូវីដ-19ថ្មីដែលមានឈ្មោះផ្លូវការថា COVID-19 អាចផលិតបានក្នុងរយៈពេល18ខែទៀតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាង400នាក់ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរយៈពេលថ្ងៃគុណនៅក្នុងទីក្រុង Geneva ដោយផ្ទាល់និងតាមរយៈវីដេអូដើម្បីស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រស្រាវជ្រាវក្នុងការពន្យល់ការអភិវឌ្ឍវិធីព្យាបាលទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃមេរោគដ៏កាចសាហាវមួយនេះអ្នកស្រី Lisa Schlein ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Geneva ហើយលោកសឹងសុផាតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO លោក Tedros Adhanom Ghebreyesus និយាយថាលោកមិនគិតថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងអាចផ្ដល់ចម្លើយភ្លាមៗដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនោះទេប៉ុន្តែលោកនិយាយថាលោករំពឹងថាពួកគេនឹងផ្ដល់ផ្លូវណែនាំសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវទៅលើអ្វីដែលត្រូវធ្វើដើម្បីបញ្ចប់ជំងឺដែលឆ្លងរាលដាលដ៏លឿនមួយនេះលោកនិយាយបន្តថាការផលិតវ៉ាក់សាំងនិងវិធីព្យាបាលដើម្បីការពារមនុស្សមិនឲ្យឆ្លងមេរោគនិងព្យាបាលអ្នកដែលឆ្លងមេរោគនេះគឺជារឿងសំខាន់ប៉ុន្តែលោកបានកត់សម្គាល់ថាការផលិតវ៉ាក់សាំងនេះត្រូវការពេលវេលាហើយនេះមានន័យថាមេរោគនេះនឹងបន្តរាលដាលឥតឈប់ឈរនៅជុំវិញពិភពលោកលោក Tedros Adhanom ថ្លែងថា
But in the meantime we are not defenseless there are many
ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះมันមានន័យថាយើងមិនអាចការពារខ្លួនបាននោះទេមានវិធីសាស្ត្រអន្តរាគមន៍ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈជាមូលដ្ឋានជាច្រើនដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បាននៅពេលនេះនឹងដែលអាចបង្ការការឆ្លងជំងឺនេះបាននៅពេលនេះជាឧទាហរណ៍វ៉ាក់សាំងលើកដំបូងអាចនឹងបង្កើតបានក្នុងរយៈពេល18ខែដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងនៅពេលនេះដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដែលមានដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគមួយនេះ
លោក Tedros បាននិយាយបន្តថាអង្គការ WHO កំពុងជួយប្រទេសនានាត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការរាលដាលនៃជំងឺដែលអាចកើតមានដោយពង្រឹងនូវសមត្ថភាពការធ្វើតេស្តពិសោធន៍របស់ពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេអាចរកឃើញមេរោគនេះបានលឿនលោកនិយាយថាបុគ្គលិកសុខាភិបាលរាប់ពាន់នាក់កំពុងទទួលការបណ្តុះបណ្តាលពីរបៀបព្យាបាលជំងឺលោកបានបន្ថែមថាពលរដ្ឋនានាអាចការពារខ្លួនរបស់ពួកគេបានដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រសាមញ្ញៗជាច្រើនដែលរួមមានការលាងដៃជាមួយនឹងសាប៊ូនិងទឹកនិងនៅឲ្យឆ្ងាយពីមនុស្សដែលក្អកនិងកណ្ដាស់លោក Tedros និយាយថាអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO និងទីភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតបានយល់ស្របដាក់ឈ្មោះមេរោគកូវីដ-ប្រភេទថ្មីនេះថា COVID-19 ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅមេរោគមួយនេះនឹងត្រូវបានគេហៅថា COVID-19 លោក Tedros បាននិយាយថា
We had to find a name that did not refer to a joke.
យើងត្រូវតែរកឈ្មោះណាដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងទីកន្លែងសត្វបុគ្គលឬក្រុមមនុស្សណាមួយនិងឈ្មោះដែលអាចអានបាននិងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺនោះការដាក់ឈ្មោះឲ្យនេះគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីការពារមិនឲ្យមាន ការប្រើប្រាស់ឈ្មោះផ្សេងទៀតដែលមិនត្រឹមត្រូវឬមានការរើសអើង
លោក Tedros កំពុងអំពាវនាវឲ្យប្រទេសនានាធ្វើការគាំទ្រដល់ការស្វែងរកថវិកាចំនួន675,000,000 ដុល្លាររបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកនិយាយថាទឹកប្រាក់នេះត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីជួយដល់ប្រទេសក្រីក្រពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលទុនខ្សោយរបស់ពួកគេដើម្បីអាចឲ្យពួកគេការពារខ្លួនពីមេរោគដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយនេះលោកនិយាយថាការវិនិយោគត្រូវតែធ្វើឡើងនៅពេលនេះដើម្បីបញ្ឈប់ការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះដែលកំពុងបន្តរាលដាលប្រសិនបើមេរោគនេះឆ្លងរាលដាលដល់ប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលទុនខ្សោយនោះលោកព្រមានថាវានឹងអាចបង្កចលាចលនៅជុំវិញពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឹងសុផាត VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ស្នើកាត់បន្ថយជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ប្រទេសក្រៅចំនួន 21% ហើយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនគ្រប់គ្រងសេចក្តីព្រាងថវិកានេះក៏ប៉ុន្តែពួកសមាជិកសភាអាមេរិកដែលត្រួតត្រាដំណើរការថវិកានិយាយថាការកាត់បន្ថយជំនួយបរទេសនឹងធ្វើឲ្យខ្សោយដល់សន្តិសុខជាតិអាមេរិកនិងភាពជាមេដឹកនាំសកលអ្នកស្រី Cindy Sen អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានខាងការទូតរបស់ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ពួកប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនិងអង្គការជួយសង្គ្រោះអន្តរជាតិជាទីដៅនៃការកាត់បន្ថយយ៉ាងច្រើននៅក្នុងថវិការបស់រដ្ឋបាលត្រាំក្នុងឆ្នាំទី3បន្តបន្ទាប់គ្នាជារៀងរាល់ឆ្នាំសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចានចោលការកាត់បន្ថយដល់ជំនួយបរទេសហើយបានយល់ព្រមផ្តល់ប្រាក់ច្រើនជាងចំនួនដែលបានត្រូវសុំហើយការនេះបានបណ្តាលឲ្យមានការបញ្ចេញមតិនៅឯក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែច័ន្ទទី10ខែកុម្ភៈលោក Matt Lee ដែលជាអ្នករាយការណ៍ខាងកិច្ចការទូតរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បាននិយាយថា
For the last 3 years you got you know these proposals have been made now while this is 21% cut
ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំជាបន្តបន្ទាប់នេះលោកអ្នកដឹងហើយថាការស្នើទាំងនេះបានត្រូវធ្វើឡើងហើយនៅពេលនេះដែលមានសំណើកាត់បន្ថយតែ 21% ហើយមិនមែន 34% ឬ 35% ដោយការពីឆ្នាំមុនៗក៏ដោយក៏សំណើនេះបានត្រូវចំអកនៅឯវិមានរដ្ឋសភា Capitol Hill
លោក Jim Richardson ដែលជានាយកផ្នែកជំនួយបរទេសនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា
We absolutely stand by this budget.We think it prioritizes the most important needs
យើងគ្រប់គ្រងថវិកានេះយើងយល់ថាថវិកានេះផ្ដល់អាទិភាពដល់សេចក្តីត្រូវការសំខាន់បំផុតដែលបានត្រូវបង្ហាញដោយពួកបរិសុទ្ធនិងពួកស្ត្រីដ៏អស្ចារ្យក្នុងផ្នែក USAID នៃក្រសួងការបរទេសនេះជាដំណើរការមួយចាប់ពីខាងក្រោមមកដែលធ្វើបែបណាដើម្បីរកអាទិភាព
សមាជិកខ្លះនៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រញាប់ប្រញាល់បរិហារគុណការកាត់បន្ថយទាំងនេះដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងលោក Elliot Angel ប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកផងដែរលោកបានហៅការកាត់បន្ថយជំនួយទាំងនេះថាជាការធ្វើប្រហែសលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាការកាត់បន្ថយជំនួយបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យខ្សោយដល់ភាពជាមេដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពិភពលោកប្រសិនបើនឹងត្រូវអនុវត្តពួកអ្នកជំនាញខ្លះខាងគោលនយោបាយការបរទេសនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump គួរដឹងថាជំនួយបរទេសជាឧបករណ៍មានប្រសិទ្ធភាពមួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់បន្ទាន់លោក Brian Catullis នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការជឿនលឿនអាមេរិកភាសាអង់គ្លេសហៅថា American Progress បានថ្លែងថា
We're not doing that.Other places are going to see more violence and poor governance and the sorts of
person បើយើងមិនផ្ដល់ជំនួយបរទេសទេនឹងមានអំពើហិង្សាច្រើនជាងមុនមានអភិបាលកិច្ចមិនល្អច្រើនជាងមុននៅកន្លែងអាទិតនឹងមានបញ្ហាទាំងឡាយដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ព្យាយាមដោះស្រាយដោយកសាងជញ្ជាំងមួយនៅតាមព្រំដែនប្រទេសអាមេរិកគឺបញ្ហាពួកជនចំណាក់ស្រុកនិងក្រុមជនភៀសខ្លួនជំនួយបរទេសដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះ
ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការសុំថវិកានេះបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលផ្ដល់ជំនួយខាងមនុស្សធម៌និងខាងសុខភាពសកលច្រើនជាងគេនៅពេលដែលប្រទេសអាមេរិកក៏សុំឲ្យប្រទេសនិងដៃគូឯទៀតឯទៀតផ្ដល់ជំនួយឲ្យបានច្រើនជាងមុនផងដែរ
អលនេនជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសុខខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណសុភិចិន្តាអតីតប្រធានាធិបតីចុងក្រោយនៃរបបគ្រប់គ្រងអាផាតេតគឺលោក F.W. De Klerk បានបន្ទុះសរាយជាមួយនឹងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេស African National Congress ដ៏មានឥទ្ធិពលនិងមនុស្សជាច្រើនផ្សេងទៀតដោយសារតែលោកមិនជឿថាប្រព័ន្ធប្រកាន់ពូជសាសន៍គឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិគណៈដែលអធិប្បាយរបស់អតីតប្រធានាធិបតីបានកាត់ឡើងការពីខែមុនបានធ្វើឲ្យផ្ទុះកំហឹងនោះបញ្ញវន្តអាហ្វ្រិកបានកត់សម្គាល់ពីគម្លាតនៃការចងចាំរឿងរ៉ាវអតីតកាលហើយនិយាយថារឿងនេះជារឿងអាឡោះអាល័យខុសកលៈទេសៈដែលមិនមែនជាព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងនៅតែប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងតែមួយទេលោក De Klerk គឺជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមឲ្យបញ្ចប់របបអាផាតេតដោះលែងលោក Nelson Mandela ពីគុកហើយត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យប្រទេសវិលត្រឡប់ទៅរករបបប្រជាធិបតេយ្យវិញកាលពីឆ្នាំ1994លោក De Klerk និងលោក Nelson Mandela បានទទួលពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពរួមគ្នាចំពោះតួនាទីរបស់ពួកអស់លោកនៅក្នុងការបញ្ចប់របបអាផាតេតនេះដែលរបបនេះត្រូវគេចាត់ទុកថាជារបបដែលចាត់ទុកជនស្បែកខ្មៅភាគច្រើនជាពលរដ្ឋថ្នាក់ទាបពលរដ្ឋខឹងសម្បាខ្លាំងចំពោះរបបគ្រប់គ្រងអាផាតេតដែលជិះជាន់សង្កត់សង្កិនពលរដ្ឋរំលោភបំពានបែងចែកវណ្ណៈនិងកាប់សម្លាប់នៅសម័យកាលនោះរបបនេះត្រូវអង្គការសហប្រជាជាតិប្រកាសកាលពីឆ្នាំ1973ថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិប្រធានក្រុមអ្នកចរចាអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានឈ្លោះប្រកែកគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបដោយបាននិយាយថាប្លុកអឺរ៉ុបដែលមានប្រទេសចំនួន27មានការយល់ច្រឡំលើបញ្ហាចាក់ចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបប្រសិនបើអឺរ៉ុបនៅតែគិតថាខ្លួននឹងគ្រប់គ្រងសកម្មភាពរបស់អង់គ្លេសការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិឃាតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងវងមនុស្សនៅភៀកនិរដីប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច8នាក់ហើយធ្វើឲ្យរបួសមនុស្ស20នាក់ផ្សេងទៀតគេនៅមិនទាន់ឃើញមានការប្រកាសទទួលខុសត្រូវភ្លាមៗចំពោះការវាយប្រហារសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងស្រុកកេតាជាទីរួមខេត្តបាលូជីស្ថាននេះទេក្រុមជនស៊ីវិលរងគ្រោះដោយសារការភ័យខ្លាចនៅពេលដែលមានប្រតិបត្តិការបន្តប្រឆាំងនឹងក្រុមអាល់សាបាបនៅក្នុងព្រៃ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.